Tólfti kafli. Drottinn sagði við Móse og Aron í Egyptalandi. Þessi mánuður er upphafsmánuður hjá ykkur. Hann skal teljast fyrsti mánuður ársins hjá ykkur. Ávarpið allan söfnuð Ísraels og segið: Á tíunda degi þessa mánaðar skal sérhver húsbóndi velja lamb fyrir fjölskyldu sína, eitt lamb fyrir hverja fjölskyldu. Ef einhver fjölskylda er of lítil fyrir heilt lamb, skal hún velja lamb með næstu nágranna fjölskyldu sinni. Þið skuluð skipta lambinu eftir fjölda fólksins eftir því hvað hver etur. Lambið skal vera lítalaust vetur gamalt hrútlamb. Þið getið valið að annað hvort úr sauðfé eða geitfé. Þið skuluð gæta þess til 14. dags þessa mánaðar. Samkoma alls Ísraels safnaðar skal slátra því í ljósa skiptunum. Þeir skulu taka dálítið af blóðinu og rjóða því á báða dyrastafinu og dyratréð í húsunum þar sem þeir eta lambið. Þeir skulu neyta kjöt sinn sömu nótt, þeir eiga að eta það steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum. Etið ekkert af því hrátt eða soðið í vatni heldur steikt við eld ásamt haus, fótum og inniblum. Þið megið ekki leifa neinu af því til næsta morguns. Það sem kann að verða eftir næsta morgun skuluði brenna í eldi. Þannig skuluði neita þess. Þið skuluð vera girtir lendar með skó á fótum og stafi í höndum. Þið skuluð eta það í flýti. Þetta eru páskar drottins. Þessa sömu nótt geng ég Egyptaland og deyði alla frumburði í Egyptalandi bæði menn og skepnur. Ég mun einnig framfylgja refsidómum á öllum guðum Egyptalands. Ég er drottin. Blóðið skal vera tákn ykkar á húsunum sem þið dveljist í. Þegar ég sé blóðið geng ég framhjá ykkur og þið verðið ekki fyrir hinnu banvæna höggi er ég líst Egyptaland. Þessi dagur skal verða ykkar minningardagur. Þið skuluð halda hann sem hátíð fyrir drottinn. Kynslóð eftir kynslóð sé það ævarandi regla að þið haldið þessa hátíð. Í sjö daga skuluðið eta ósýrt brauð. Fyrsta daginn skurði fjarlægja allt súrdeig úr húsum ykkar því að ef einhver etur eitthvað sýrt frá fyrsta degi til hinn sjöunda verður þeim manni eitt úr Ísrael. Fyrsta daginn og hinn sjöunda skurði kalla saman heilaga samkomu. Á þessum dögum skal ekkert verk vinna. Þið skuluð aðeins matbúa það sem hver þarf til matar og halda fyrir mælin ósýrðu brauðin því ég leiddi herskara ykkar út úr Egyptalandi einmitt á þessum degi. Það sé ævarandi regla að halda þennan dag hátíðlegan kynslóð eftir kynslóð. Frá kvöldi 14. dags, fyrsta mánaðarins, til kvölds 21. dags í sama mánuði skuluð þið eta ósýrt brauð. Í sjö daga má súrdeig hvergi finnast í húsum ykkar, því að eti einhver það sem sýrt er, verður þeim manni gjöreitt úr söfnuði Ísraels. Þetta gildir hvort sem hann er aðkomumaður eða upprunnin í landinu. Þið megið ekkert eta sem sýrt er. Í öllum bústöðum ykkar megið þið aðeins eta ósýrt brauð. Þá stemdi Mósi öllum öldungum Ísraels saman og sagði við þá: Haldið af stað, sækið fé fyrir ættbálka ykkar og slátrið síðan páskalambinu. Takið síðan ísópsvönd, dýfuð honum í blóðið í skálinu og rjóðið nokkru af blóðinu sem er í skálinni á dyratréð og báða dyrastafina. Engin ykkar má ganga út úr húsi sínu fyrir að morgni. Þegar drottinn gengur til að ljósta Egypta sér hann blóðið á dyratrénu og báðum dyrastöfunum og þá gengur drottinn fram hjá dyrunum. Hann mun ekki hleypa eyðandanum inn í hús ykkar til að ljóst ykkur til bana. haldi þessi fyrirmæli sem ævarandi reglu þú og niðjar þínir. Þegar þið komið inn í landið sem drottinn gefur ykkur eins og hann hefur heitið, skuluð þið halda þennan sið. Þegar börn ykkar spyrja, hvaða merkingu hefur þessi siður í augum ykkar, skuluð þið svara, þetta er páska fórn handa drottni sem gekk fram hjá húsum Ísraels manna í Egyptalandi þegar hann laust Egypta bana högg en þyrmdi húsum okkar. Þá fjall fólkið og laut til jarðar. Síðan fóru Ísraelsmenn og gerðu þetta. Þeir gerðu það sem drottinn hafði boðið Móse og Aroni. Um miðnætti laust drottinn alla frumburði í Egyptalandi til bana. Frá frumburði faraós sem sat í hásæti sínu til frumburðar fangann sem sat í fangelsinu og alla frumburði búfjár. Faraó fór á fætur um nóttina ásamt öllum þjónum sínum og öllum Egyptum, varð mikið harmakvein í Egyptalandi því að ekkert það hús var til að þar væri engin látin. Faraó kallaði Móse og Aron fyrir sig um nóttina og sagði, haldið af stað og farið burt frá þjóðminni, bæðið þið sjálfir og Ísraelsmenn. Farið og þjóni drottni eins og þið hafið sagt, takið með ykkur bæði fjenað ykkur og naut, farið og byggið einnig fyrir mér. Egyptar ráku á eftir fólkinu til að koma því sem fyrst út úr landinu því að þeir hugsuðu, annars deyjum við allir. Fólkið tók með sér brauðdeig áður en það var orðið súrt, vafði deigtrógin í skikkjur sínar og tók þau á axlir sér. Ísraelsmenn höfðu fyllt að ráði Mósi og beðið Egypta um silfurgripi, gullgripi og klæði. En drottinn hafði látið þjóðina njóta velvildar Egypta svo að þeir höfðu orðið við bænennar. Þannig rændi hún Egypta. Ísraelsmenn lögðu nú af stað frá Ramses áleiðis til Sukkot. Þeir voru það bil 600.000 fótgangandi karlmenn og að auki konur og börn. Fjölmennur, sundurleitur hópur fólks fór með þeim, einnig hjarðir, sauðfjár og nautgripa. Þeir bökuðu ósýrðar flatar kökur úr brauðdeginu sem þeir höfðu tekið með sér frá Egyptalandi. Degið hafði ekki súrnað því að þeir voru reknir út úr Egyptalandi og vannst ekki einu sinni tími til að taka til nesti. Ísraelsmenn dvöldust í Egyptalandi 430 ár. Einmitt á þeim degi, þegar 430 ár voru liðin, héldu allar hersveitir drottins út úr Egyptalandi. Þetta var vökunótt drottins til þess að hann gæti leitt þá út úr Egyptalandi. Þetta er nótt drottins og þessa nótt vaka allir Ísraelsmenn frá kyni til kyns. Drottin sagði við Móse og Aron. Þetta er ákvæðið páskalambið. Engin útlendingur má eta neitt af því. En sérhver þræll sem er keftur fyrir fé má neyta þess þegar hann hefur verið skorinn. Engin gestur eða daglaunamaður má eta af því. Það skal etið í sama húsinu. Ekkert af kjötinu má bera út úr húsinu og ekkert bein megiði brjóta. Allur söfnuður Ísrael skal breyta þannig. Ef aðkomumaður dvelst hjá þér undir þinni vernd og hann vill halda drottni páska, skal umskera allt karlkyns hjá honum. Þá má hann taka þátt í hátíðarhaldinu og skal hann vera sem innborinn maður. Engin óumskorinn má eta neitt af lambinu. Sömu lög gilda fyrir þá sem fæddir eru í landinu og aðkomumanninn sem nýtur verndar á meðal ykkar. Allir Ísraelsmenn gerðu þetta. Þeir gerðu það sem drottinn hafði boðið Móse og Aroni. Einmitt á þessum degi leiddi drottinn Ísraelsmenn út úr Egyptalandi fylktu liði.